Fanazavana fanampiny. Ny fampiasana ny anaran'Andriamanitra sy ny dikany.
Ahoana ny nandikana ny Salamo 38:80 ao amin'ny Baibolinao?
Izao no ilazan'ny fandikateny protestanta azy.
Ary aoka ho fantany fa ianao rery ihany izay atao hoe Jehova no ilay avo indrindra ambonin'ny tany rehetra.
Izany koa no hita ao amin'ny fandikateny hafa. Tsy hita ao amin'ny fandikateny maro nefa ilay anarana hoe Jehova fa nosoloana anaram-boninahitra hoe Tompo na mandrakizay.
Inona ny tokony ho hita ao amin'io andininteny io? Anaram-boninahitra sa Jehova?
Anarana miavaka tsara no hita ao amin'io andininteny io tamin'ny teny Hebreo tany am-boalohany izay fiteny nanoratana ny ampahany lehibe indrindra tamin'ny Baiboly.
Izao ny fanoratana ilay anarana amin'ny teny Hebreo.
Yod he wau he na YHWH.
Jehova matetika no andikana azy io amin'ny teny malagasy.
Andininteny iray ihany ve no ahitana azy io?
Tsy.
Miseho impito arivo eo ao amin'ny soratra Hebreo tany am-boalohany izy io.
Zava-dehibe ve ny anaran'Andriamanitra?
Dinio ilay vavaka môdely nampianaran'i Jesosy Kristy.
Manomboka toy izao izy io.
Rainay izay any an-danitra, ho ahy masinina ane ny anaranao.
Matio 5:5.
Nivavaka Jesosy taty aoriana hoe,
Ray o, omeo voninahitra ny anaranao.
Namaly Andriamanitra hoe, efa nanome voninahitra azy a, ary mbola nome voninahitra azy indray.
Jôna 20:80.
Midika izany fa tena zava-dehibe ny anarany.
Nahoana ary no nisoron'ny mpandikateny sasany avy tao amin'ny Baiboly izy io ary nosoloany anaram-boninahitra?
Antony roa angamba ny nahatonga izany.
Voalohany, maro no milaza fa tsy tokony ampiasaina io anarany io satria tsy fantatra ny fomba nanononana azy tany am-boalohany.
Tsy nisy zanatsoratra ny teny Hebreo fahiny ka tsy misy mahalala hoe ahoana marina ny nanononan'ny olona fahin'ilay hoe YHWH.
Tokony tsy ampiasaina ary ve ny anaran'Andriamanitra?
Yeshua na Yehoshua angamba ny nanononan'ny olona fahin'ilay anarana hoe Jesosy, nefa tsy misy mahazo antoka ny amin'izany.
Samy manana ny fanononany hoe Jesosy ny olona eran-tany ankehitriny, arakaraka ny fiteniny.
Tsy misalasala mampiasa io anarana io izy ireo, na dia tsy fantany aza ny fanononana azy io tamin'ny 100th.
Mety ho afa-be koa ny fanononan'ny olona ny anaranao raha mankany an-tany hafa ianao.
Koa na dia tsy fantatra tsara aza hoe ahoana ny nanononan'ny olona fahin'ny anaran'Andriamanitra, dia tsy midika izany hoe tsy tokony hampiasa azy io isika.
Ny lovatsofina ray narahan'i Jiosy hatry ny ela no antony faharoana nisoran'ny mpandikateny sasany ny anaran'Andriamanitra avy tao amin'ny Baiboly.
Maro amin'izy ireo no mino fa tsy tokony ho tononona mihitsy ny anaran'Andriamanitra.
Nahoana?
Satria diso angamba ny fomba nampiaran'ilay didy ao amin'ny Baiboly hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany.
Eksôdôsy 20:7.
Mandrara ny fampiasana ny anaran'Andriamanitra amin'ny tsy tokony ho izy io lalàna io.
Mandrara ny fampiasana azy io amin'ny mpanajana koa nefa ve izy io?
Tsy izany mihitsy.
Lehilahy natoko daholo nanoratra ny soratra Hebreo na Testamenta taloha ary nanaraka ny lalàn'Andriamanitra ho an'ny Israelita fahiny izy ireo.
Matetika nefa izy ireo no nampiasa ny anaran'Andriamanitra.
Nampidiriny tao amin'ny Salamo maro no irain'ny mpivavaka be dehibe ohatra izy io.
I Jehovah Andriamanitra mihitsy aza ny nanasan'ny mpanompo ny antso ny anarany ary nankatozany ny olona nahatoky.
Noho izany, dia tsy misalasala mampiasa ny anarany amin'ny mpanajana ny kristianina ankehitriny toy ny nataon'i Jesosy.
Fahadisoana lehibe ny nataon'ny mpandika Baiboly rehefa nosoloan'izy ireo anaram-boninahitra ny anaran'Andriamanitra.
Lasa toy ny hoe lavitra antsika sy tsy manana ny maha izy azy Andriamanitra nefa mampirisika ny olona hiezaka isakaiza aminy ny Baiboly.
Obolana 3:20.
Eritrereto ny namanao akaikiray. tena mifandray akaiky ve ianareo raha tsy fantatrao ny anarany? Koa ahoana moa no hahafahan'ny olona ifandray akaiky amin'andriamanitra raha fenina amin'ilay anarany hoe Jehova? Rehefa tsy mampiasa ny anarany koa izy ireo, dia tsy fantany fa misy heviny faran'izay tsara izy io. Inona ny dikan'izy io? Andriamanitra no nanazava izany tamin'i Mosesy, mpanompon'ny nahatoky. Rehefa nanontanian'i Mosesy azy ny anarany, dia namaly toy izao izy, araka ny fandikateny tontolo vaovao. Ho pory foiko fa izaho ilay mahavidy izay iriko. Eksôdôsy toko fahatelo, andininy fahefatra ambin'ny folo. Hoy kosa ny fandikatenin'i Roteramina, ho tonga izay rehetra mahafinaritra ahy aho. Midika izany fa afaka ny ho tonga izay rehetra ilainy Jehova mba hanatanterahana ny fikasany. Inona no ataonao ho an'ny namanao raha afaka ny ho tonga izay rehetra tianao ianao? Raha misy namanao marary mafy, dia afaka ny ho tonga dokotera mahay ianao ary hanasitrana azy. Raha misy namanao sahirana ara-bola indray, dia afaka ny ho tonga mpanankarena ianao ary hanavotra azy. Raha ny marina nefa, dia tsy afaka ny ho tonga izay rehetra tianao ianao, ary toy izany daholo isika. Ho gaga ianao rehefa mianatra ny Baiboly, satria ho hitanao fa tonga izay rehetra ilainy Jehova mba hanatanterahana ny fampanantenany. Faly koa izy mampiasa ny hery ny hanampiana ny olona tia azy. Tsy mahalala ireo toetra tsara an'i Jehova ireo ny olona tsy mahafantatra ny anarany. Mazava ary fa tokony ho hita ao amin'ny Baiboly ilay anarana hoe Jehova. Tena nampiantsika hifandray akaiky kokoa amin'i Jehova raintsika any an-danitra ny fahafantarana ny dikan'ny anarany sy ny fampiasana azy io matetika rehefa manompo azy. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Mba hahazonao fanazavana bebe kokoa momba ny anaran'Andriamanitra sy ny dikany ary ny antony tokony ampiasana azy io rehefa manompo azy, dia jereo ilay boky kely hoe ny anaran'Andriamanitra izay aharitra mandrakizay navoaka ny vavolombelon'i Jehova. Mifaranetony fanamariana ambany pejy.